Tere, hea Tartu kogudus! On hea meel olla üle tüki aja jälle teiga koos. Ja täna hommikul teile jagada neid mõtteid, mida ma olen vahepeal enda jaoks Jumala sõnast leidnud. Eelmine aasta, aprillikuus, oli üks sündmus, mis raputas Prantsusmaad. Ja see oli siis selle kuulsa Notre Dame katedraali põleng. See katedraal on üks olulisi kultuurimälestisi Prantsusmaal ja üks Prantsusmaa pealinna Pariisi sümboleid. Ja see kahju, mida see põleng tekitas, oli väga suur ja tänini kahtlevad paljud eksperdid, et kas seda ehitist annab küll see taastada sellel endisel kujul. Aga lühikas aja jooksul, kui see põleng oli toimunud, siis paljud rikkad andsid lubadusi, et nad toetavad selle katedraali taastamist ja mõne nädalaga oli nii-öelda see lubaduste hulk kokku saanud umbes miljardi euro väärtusele. Ja selline helde lubamine pani ka palju siit kulme kergitama, sealjuures ka mind. Et kas sellise suure rahaga ei annaks midagi kasulikumat ette võtta selle asemel, et seda kivisse valama? Ja evangeeliumites on üks lugu, mis tekitas natukene sarnased reaktsioone. Ja me loeme Markus evangeeliumis 4. peatükist salmid 3-9. Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabaster nõu ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabaster nõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel, milleks see salvi raiskamine. Selle salvi oleks ju võinud müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätkada rahule. Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaesed nad on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. See on tuntud lugu ja nii nagu Jeesus ette ennustas, sellest loost räägitakse üle kogu maailma. Ja me räägime sellest loost ka täna. Aga täna me ei räägi sellest loost mitte Maarja perspektiivist, selle naise perspektiivist, kes tahtis Jeesusele pakkuda oma parimat. Me ei taha sellest loost rääkida Jeesuse külla kutsunud variser Siimona perspektiivist. Tahaksin täna vaadata selles loos jüngreid ja nende reaktsiooni. Kui Siimona jaoks oli Maarja tegu küsitav sellepärast, et Maarja eitas tolleaegset kultuurinorme, näiteks kas või mehe puudutamine, kes ei olnud tema lähisugulane ja korralikud naised ju niimoodi käitunud, siis paistab, et jüngrid häirib Maarja nii-öelda priiskamine. Ja kui Maarja võtab selle kalli salvi ja võiab Jeesuse pead, ja teised evangeeliumid räägivad ka, et samamoodi Jeesuse jalgu, siis on seal mõned, kes nurisesid ja ütlevad, et milleks see raiskamine. Selle salvi oleks võinud müüa rohkem kui 300 teeneri eest ja raha anda vaestele. Johannes evangeeliumis täpsustab Johannes seda, kuidas see kõik alguse sai. Johannese 12:4-6. Aga üks ta jüngritest, Juuda Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salve ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et oli varas, kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandut. Ilmselt tagant järel jüngrid avastasid, kui Juudast enam ei olnud, et nende rühma kassa oli palju väiksem, kui see oleks pidanud olema. Ja Juudas, kes oli selle rühma laekur, tema oli sealt raha kõrvale pannud. Aga me näeme sellest, et Juutas oli see, kes selle nii-öelda pahamele tormi nagu üles häsitas. Ja ta suutis ilmselt nii mõnegi jüngri endaga kaasa tõmmata, nii et nad hakkasid Jeesuse kuuldes seda Maarja tegu arvustama. Kas see oleks võinud seda raiskamist vältida, selle kallisalli maha müüa ja teha selle koopis midagi kasulikku, midagi head? Ja samas, kui ma loen seda ja kui ma mõtlen Jeesuse vastuse peale, siis kas nende motiiv oli ikkagi nii helge ja läbipaistev? Kas ehkki tulenud see sellest, et kui nemad oleksid selle salvi võtnud ja maha minud ja raha vaestel jäänud, jaganud, oleks ju jäänud nendest kõigist parem mulje, isegi kui see hea tegu tehti kellegi teise vahendi eest? Kas poleks juhka tunne rääkida teistele, kes tulid Jeesust kuulema, et alles hiljuti toetasime vaesed 300 teenariga, mis oli tavalise töölise aasta palk? Kui ümber arvutada Eesti keskmisesse palka, mis on täna umbes 1300 eurot kuus, ja kui keegi müüks maha midagi hinnalist, et selle abil hea tegevust organiseerida, kas poleks meilgi tore oma koguduses kuulutada, et hiljuti toetasime me puuduskannastajad 15 000 euroga? Või mõtlesid jüngrid hoopis seda, et nad tahaksid endast jätta paremat muljet kui iglasemast ja vastutustundlikumast inimesest, kui oli seda Maarja, kes niimoodi oma vara raiskas. Tegelikult jüngritel endal ei olnud palju. Nad olid jätnud oma kodu, nad olid jätnud oma ameti. Ja nad elasid ja reisisid ringi oma rändava rabiga ja põhimõtteliselt nad elasid head inimest annetustest. Luuka 8.3 kirjutab, et kui Jeesus oma 12 apostliga ringi reisisid ja head sõnumid kuulutasid, siis olid mõned jõukad naised ja veel palju teisi, kes toetasid neid oma varaga. Nii et neil endal tõepoolest väga palju ei olnud. Aga nüüd Jeesus vastab nende pahameelele selliste sõnadega. Vaesed on teie juures alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. See ei tähenda seda, et Jeesus pidas vaeste ja puudust kannatavate inimeste toetamist vähem tähtsaks. Tegelikult otse vastupidi. Kui me loeme evangeeliumit, siis me näeme seda, kui palju pööras Jeesus tähelepanu nendele, kes olid ühiskonnas vähem privilegeeritud. Kord ühe variseride ülema juures lõunal olles ütles ta avalikult sellele seltskonnale, et jõukad inimesed võiksid oma pidusöökidele kutsuda kehvi ja vaevatuid, mitte oma rikkaid naabreid ja omasuguseid, sest Jumal hindab omakasu püüdmatud külalislahkust. Kui Jeesuse juurde tuli üks rikas noor mees, kes tahtis pääseda Jumala riiki, siis annis Jeesus talle nõu loobuda oma varandusest vaeste kasuks ja ühineda tema jüngrite grupiga. Kui Jeesus räägib tähendamissõna suurest lõpukohtust, ütleb ta, et seal hinnatakse inimesi, kelle elu on olnud täis isetuid hea tegusid. Ja paistab, et Jeesus oli ka oma jüngritele püüdnud luua sellist süstemaatilise hea tegevuse mõtteviisi. Ühe mõtte me leiame selle kohta Johannese evangeeliumist 13. peatükist, salmid 27-29 ja see oli sellel viimasel õhtu söömaajal. Ja seal kirjutatakse Juudasest ja palakese järel läks saatan temasse. Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, tee kiiresti. Lauas istujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus nii ütles. Sest mõned arvasid, et kuna Juudas oli kukruhoidja, et Jeesus ütles talle, osta, mida vajame pühadeks, või et ta käskis midagi anda vaestele. Nüüd kui Juudas lahkus nende ühiselt õhtu söömaajalt, siis mõtlesid jüngrid, et küllap oli Jeesus organiseerinud veel ühe annetuse vaestele inimestele. Ja see viitab sellele, et see oli nendele tavaks, sest muidu ei olnud, ei oleks see mõte nendele pähe tulnud. Ja ehk Jeesus ja tema jüngrid elasid head inimeste annetustest ja toetustest, ei olnud see nende jaoks rikastumise vahend, vaid lihtne igapäevane elatis ja hea tegevusfond, milles toetati neid, kelles ei olnud elul hästi läinud. Jeesus ütleb jüngritele nüüd siin, kui te tahate, siis võite teha head. Ja siit võib välja lugeda seda, et võimalusi leidub alati. Küsimus on pigem tahtmises. Olgugi, et teil endal ei ole ehk kõige rohkem vahendeid. Küsimus on selles, kas te olete nõus käima välja oma vahendeid või tundub teile mugavam kellegi teise vahendeid oma tahtsi välja jagada. Jüngrid, te ei pea välja jagama seda, mida Maari on toonud. Vaadake kõigepealt enda peale. Jeesus kaitseb siin Maariat ja tema armastuse tegu, sest ehkki see ei tulnud selline ratsionaalne käitumine, oli see siiras ja omakasu püüdmatu. Jüngrite mõtted aga nii puhtad ei olnud. Kas ehk pole ka meil tihti peale kisatus püüda hinnata ja jagada seda, mis on meie kaasinimese käes, eriti kui tundub, et mul endal pole just kõige rohkem. Kas meil pole küsatus mõelda, et kui minul oleksid sellised ressursid nagu nendel jõukatel inimestel, kellest me loeme ajakirjanduse veergudel, kuidas mina neid vahendid kasutaksin ja kui palju paremini mina neid vahendid kasutaksin? Mulle Rakellile, meile meeldib vaadata dokumentaale kodude ehitamisest ja renoveerimisest ja vahel me Meil küll ei ole väga palju aega selle tegemiseks, aga võib-olla kord nädalas me saame seda teha. Ja siis vahel arutame, et miks inimesed valivad kui sellised ekstravagantsed lahendusi. Miks nii palju raha raisatakse oma kodus selle ja teise asja tegemiseks. Ja teiste omandite ressurss on ju nii lihtne jagada. Vahel isegi lihtsam kui ise enda oma. Jeesuse vastus jüngritele tuletab meile meelde, et esimene küsimus, mida me peaksime küsima, on see, kellele kuuluvad minu aeg ja minu vahendid. Ka siis, kui mina olen endast annud palju, ei ole minu eesõigus teiste ressursse jagada. Ja sinna alla kuuluvad nii materiaalsed kui finantsvahendid, aeg ja talendid. Me ei peaks jagama teiste inimeste vahendeid, ja armastama nende tehinguid, miks ta kulutab selle ja tolle peale, mitte ei annata seda abivajajatele, vaid küsima, aga mida mina teen, mida mina võin teha. Ma ei peaks jagama kaas inimese aega ja arvustama tema aja kasutust, vaid küsima, kuidas mina oma aega kasutan, oma pere, oma lähedaste, oma koguduse ja oma kogukonna heaks. Vahel on noortel küsatus mõelda vanadest, et neil on aega maa ja ilm, miks nemad midagi ei tee. Ja vanad võivad mõelda noortest, et nad raiskavad oma aega tühja tähja peale, selle asemel, et midagi kasulikku teha. Me ei peaks ka jagama oma kaasinimese talente ja suutlikust, vaid küsima, kuidas mina saan oma talente kasutada kõige paremini. Nii lihtne on ju öelda, et las keegi teine tegutseb. Ta oskab, tal on energiat, tal on tervist. Ja kui me niimoodi oma kaasinimeste vahendid jagame, siis võibolla on seal juures ka veidike soov endale natuke naupaistet juurde saada. Mõeldes, et mina olen see mõistlikum ja õigem kui minu kaasinimene. Mina teeks palju paremini. Kui minu võimalused oleksid paremad. Aga me peaksime meenutama seda, et kaasinimese hindamise õigus on ainult Jumalal, kes kõike näeb ja kõike teab. Meie osa eelkõige on vaadata ennast ja hinnata, kuidas mina pean tegutsema ja võtma oma tegutseme siis eeskuju Jeesusest. Üks mõte siia juurde veel. See mõte on selline, millega tuleb ümber käia vastutustundlikult. Aga see mõte on see, et kõik meie otsused ei pea olema ratsionaalsed, kui need on seotud kellegile ilusa teo tegemisega. Kui me toome kirikusse lõike lilli, siis see ei ole ratsionaalne tegevus, sest lilled närtsivad. Need ei kesta kaua, aga ometi nad annavad ilu ja ülistavad Jumalat. Oma lähedaste rõõmustamine, teinekord väikse kingitusega ei pruugi olla ju ratsionaalne, aga ometi, kui me parafraseerime Jeesust, abivajajad on alati meie ümber, aga meie lähedasi alati ei ole. Ja tulles tagasi Jeesus eeskuju juurde. Jeesus aitas inimesi enda ümber selliselt, kuidas ta sai. Ta ei saanud neid palju aidata materiaalselt, sest inimeseks sündinuna sünnis ta vaesesse perre ja ta valis vaes inimese elu. Aga me võime ennast samastada sellega, et ta kasutas oma aega ja oma talente selleks, et olla kohal seal, kus inimesed teda vajasid. Ja jüngritel võttis päris palju aega, et see nendele kohale jõuaks. Aga peale seda, kui Jeesus oli surnud, üles tõusnud ja taevasse läinud, siis me võime lugeda, kuidas algristi kogudus paistis silma kogu maailmas selle poolest, kuidas nad tegelesid sellega, et nad aitasid üksteist. Õigupäelast oli kogudus Rooma riigi kõige suurem sotsiaalhooldekonde süsteem. Neid pani toimima ja tegutsema armastus, mille nad olid leinud Kristuses, kes tegi nad tõeliselt elavaks. Kirjas Efeesastele teises peatükis, salmides 4 ja 10, ütleb Paulus, Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, sest me ei oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. See lugu, kuidas Maarja kasutas oma kallist salvi, et Jeesust võida, tuletab meile meelde, et enne kui me hakkame hindama ja arvustama kaasinimesi, kuidas nemad oma vahendid kasutavad, peaksime hindama ja arvustama ise ennast. Ja küsima, kas mina kasutan hästi seda, mida Jumal mulle annud on. Millised on minu vahendid, minu talendid, minu aeg? Mida ma võin teha ligimise hüvanguks? Jeesus ütles, et abivajad on alati teie juures. Kui te tahate, võite teha nendele head. Kas me tahame? See on omaette küsimus. Kas ma tahan kasutada oma vahendeid selleks, et olla õnnistuseks? Või lihtsalt püüan end näidata õigena? Lõpetuseks üks lugu, mida rääkis tuntud Lõuna-Ameerika evangelist Alejandro Bullion. Ta rääkis ühe loo ühest neiust, kes oli ühest temas koguduses, kus ta oli pastor. Ja koguduse vanematel oli konservatiivselt, et koguduse vanematel oli selline neiuga probleem, sellepärast, et ta armastas kanda poisipead, väga lühikest poisipead. Ja lõpuks nad siis ärgitasid siis pastorit, et mine räägi temaga, et ilusam on see, kui naisterahval on pikemad juuksed. Ja siis pastor läks selle neiu juurde ja ütles, et meie koguduses on niimoodi, et asjad oleksid paremini, kui sa näeksid rohkem naisterahva moodi välja. Ja siis tütarlaps ütles, et kas Jeesus armastab mind? Ja kas Jeesus tahab, et ma oleksin õnnelik? Ja aga ma olen õnnelik just sellisena selle poisi peaga. Pastor Bullion jättis selle neiu sinna paika, aga koguduse vanemad ikka ei olnud rahul. Ta oli aktiivne koguduse liige, ta oli hingamiskooli õpetaja, ta oli pianist ja paistis silma. Ja siis koguduse vanemad ütlesid, et kui sa pikemad juuksed ei kasvata, siis me võtame sinult sinu ametid ära. Ja neiu ütles, et olgu peale. Mulle meeldib olla sellisena, nagu ma olen. Pastor Bujone pidanud selle probleemiga tegelema, sellepärast et suunati edasi teise kogudusse. Aga paari aasta pärast ühel kogunemisel kohtas ta see neiut uuesti ja tema peas oli suur juukse pahmakas. Ja talgul ei tunnud seda neiut lausa ära, aga neiut oli tema juurde ja tervitas teda ja siis tundsid ennast ära ja siis pastor Bujone imestas, et kus on sinu poisi pea? Ja neiu ütles, et ma kohtasin mõni aeg tagasi ühte noormeest ja talle meeldivad pikad juuksed. Nii et ma kasvatan pikki juuksed, nüüd mulle päris juba pikad juuksed meeldivad. Armastus muudab inimesi, käsud ja keelud ei muuda mitte kedagi. Ka see, kuidas meie kasutame oma aega, oma vahendeid ja talente, see sõltub sellest, milline on meie isiklik suhe meie taevas isaga, milline on meie suhe Kristusega. Otsigem siis Jumalat, otsigem, et tema võiks anda meile siira südame ja paluma, et tema meile annaks. Siis me võime tema auks kasutada hästi seda, mis meil on. Ja lasta Jumalal tegutseda teiste juures nii, kuidas Jumal seda kõige paremaks peab. Aamen.